Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Gjatë një debati në Beograd, Edi Rama tha se Serbia duhet sa më parë ta pranoj pavarësinë e Kosovës. Aleksandar Vučić ka sugjeruar se arrestimi në Hathaçit nuk është bërë për shkaqe politike. Lista serbe ka dorëzuar sot në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për trepçe në kuvendin e Kosovës. Duke u shprehur për ndotjen e ambientit në Kosovë, agron në Bektashi nga qendra rajonale e mjedisit thekson.
Përgjithsi, ndotja e ajrit në Kosovë është në nivel të madh, edhe situata shëndetësore dhe mjedisore nuk është as pak e lakmueshme.
Në Kosovë gjatë vitit infektohen me sëmundje ngjitëse rreth 100.000 njerëz, sipas zyrtarëve shëndetësor numri i rasteve të reja që infektohen me sëmundje ngjitëse është rreth 6.000 në 100.000 banor.
Gjatë këtij programi sot e njëjtë 13 tetor 2016 po ashtu mund të dëgjoni. Çmimi Nobel për letërsi sot i është dhënë këngëtarit e njohur amerikan Bob Dylan. Rusia ka njoftuar se një sulme predha e ka goditur ambasadën e saj në Damask të Sirisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama edhe sot ka bërë thirrje që Serbia sa më parë ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Më tutje, gjatë një debatit të sotëm në Beograd, Rama theksoj se procesi integrimit të vendeve të Balkanit në bashkimin Evropian është rrugë e modernizimit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në mesin e popullit ekziston mbështetje e gjerë për prani më të madhe të Rusisë në Serbi, por ai, si kryeministër, do ta vazhdojë rrugën evropiane. Kronike përgatitur nga redaksia për Balkanin e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë një debati në kuadër të forumit të sigurisë në Beograd, sot ka kërkuar nga kryeministri Aleksandar Vučić që Serbia ta njohë Kosovën sa më parë. Qëndrimi im është që Serbia duhet sa më parë ta pranojë Kosovën, sepse kështu do të jetë më mirë për të gjithë, tha zoti Rama dhe ka shtuar se ekziston procesi të cilin e mbështes e ky është dialogu, që është mjet i rëndësishëm për të ardhmen. Ai ka përsëritur se Kosova është çështje për të cilën Shqipëria dhe Serbia nuk pajtohen, ndërsa njëra nga çështjet aktuale këtyre mospajtimeve është pronësia e kombinatit Trepça. Zoti Rama e ka shtruar pyetjen se ndoshta Serbia dëshiron që ta transferojë këtë ndërmarrje dhe theksoi se Trepça gjendet në territorin e Kosovës. Njerëzit duhet ta kuptojnë se Trepça është zeherore në territorin e Kosovës dhe ju takon qytetarëve të Kosovës, pavarësisht se a janë shqiptar apo serb, tha Edi Rama. Gjatë të debatit, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić që tha se Beogradi do të vazhdojë dialogun me Prishtinën. Kam shumë argumente të them se pala tjetër është fajtore, por këtë nuk do ta them, tha Vučić dhe ka shtuar se konkludimi im është se do ta vazhdojmë dialogun në mënyrë energjike dhe të përkushtuar, sepse ky është kusht për zhvillim të gjithë rajonit, për mirësimin e standardit në Serbi dhe këtë duhet ta bëjmë për të ardhmen e raporteve serbo-shqiptare, që janë dy kombet më të mëdha në Ballkan. Duke u shprehur për arrestimin e zyrtarit të lartë të policisë së Kosovës në Hathaçi, Vučić ka theksuar se edhe ai si kryeministri i Serbisë ka mundur që si argument të kyçë për ndërprerjen e dialogut ta përdor rastin e Oliver Ivanovićit, i cili tash e 2 vjet e gjysmë gjendet në burg në Mitrovic. A mendoni me të vërtetë se dikush për shkaqe politike e ka arrestuar Thaçin? E ka shtruar pyetjen Aleksandar Vučić dhe ka shpjeguar se ai është arrestuar në bazë të një fletarresti të vitit 1997. Kuvendi i Kosovës tashmë ka miratuar një rezolut me të cilën kërkon lirimin e menjëhershëm të drejtorit rajonal të policisë, Nehat Thaçi, i cili po mbahet nën masën e arrestit në Serbi. Duke u shprehur për integrimet euroatlantike, Aleksandar Vučić tha se në mesin e popullit ekziston një mbështetje e gjerë për prani më të madhe të Rusisë në Serbi. Ju kam thënë qytetarve se jam kryeministër derisa jemi në rrugën evropiane, por një herësh do të punoj për të ruajtur raportet e mira me Rusinë, tha Vučić. Për procesin e integrimit evropian, zoti Vučić ka theksuar.
And we should not be ashamed that we are from the Balkans, but the problem is that many people, you know, have to understand in a way people's will.
Ne nuk duhet të turpërohemi se jemi nga Ballkani, por problemi është se shumë njerëz duhet ta kuptojnë vullnetin e popullit dhe atmosferën e përgjithshme që të gjithë ne e kemi keq kuptuar së bashku me udhëheqjen evropiane, tha Vučić dhe ka shtuar se në Ballkan po shtohet nacionalizmi. Duke u shprehur për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, kryeministri i Shqipërisë tha se ky proces është rrugë modernizimit.
I think we at least here in the Balkans have to be clear on one simple point.
Mendoj se ne së paku këtu në Ballkan duhet ta kemi të qartë një pikë të thjeshtë. Procesi Bashkimit Evropian për ne nuk është udhtim për të shkuar diku, por është rrugë modernizimit, e cila është e mundshme për shoqërinë tona që ta plotësojmë hendekun ka e ardhmja. Kjo është e mundshme vetëm nëpërmjet procesit të integrimit evropian, tha kryeministri i Shqipërisë Edi Rama.
Europaelir.org.
Lista serbe sot në gjykatën kushtetuese e ka dorëzuar kërkesën për vlerësimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën nga kuvendi i Kosovës. Slavko Simić, kryetari i listës serbe, ka thënë se pret profesionalizëm dhe pandshmëri nga kjo gjykatë. Zëdhënës i qeverisë së Kosovës, Faton Abdullahu, e ka quajtur veprim jo konstruktiv dhe të padobishëm këtë veprim të listës serbe. Kronike Bekim Bislimit.
Deputeti Slavko Simić, kryetari i listës serbe, cila ka 10 deputet në kuvendin e Kosovës, ka thënë se me miratimin e këtij ligji janë shkelur mjaft dispozita të kushtetutës si dhe rregulloria e kuvendit. Sipas tij, me miratimin e ligjit për Trepçën nuk janë respektuar interesat vitale të bashkësisë serbe dhe se ligji nuk është shqyrtuar në Komisionin Parlamentar për Komunitete dhe Këshillin Konsultativ për Komunitete. Kjo sipas Simićit paraqet shkelje të kushtetutës së Kosovës në anënet të cilat kanë të bëjnë me bashkësitë Pakicë dhe të drejtat e bashkësisë serbe në Kosovë.
Çekojmë da Ustavni sud bude krajnje profesionalan i krajnje nepristrasan kada je u pitanju naš zahtev.
Presim që gjykata kushtetuese të jetë krejtësisht profesionale dhe panshme, kur bëhet fjalë për kërkesën tonë që të marrë në konsiderat dhe të shqyrtojë të gjitha faktet e ofruara lidhur me shkeljen e kushtetutës së Kosovës dhe që ligjin ta shpallë jo kushtetues dhe ta shfuqizojë, ka thënë Simić. Sipas tij, e rëndësishme është që për shkak të dorëzimit të kërkesës në gjykatën kushtetuese, ligji nuk mund të hyjë në fuqi sepse presidenti i Kosovës nuk mund ta publikojë në gazetën zyrtare. Në anën tjetër, Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se lista serbe ka shfrytzuar të drejtën e saj ligjore që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Megjithatë, siç thot ai, qeveria e Kosovës, partnere së cilës është edhe lista e serbe në koalicion, konsideron se veprimi i kësaj të fundit lidhur me ligjin për Trepçën nuk është konstruktiv.
Ajo konsideron se ka shkelje dhe mundohet që ta justifikojë qasjen e saj në forma të ndryshme, gjithsesi në institucionet Kosovës. Ne si qeveri mendojmë se është bërë punë gjatë dhe konstruktive dhe dobishme për të gjithë, për të tashmen dhe të ardhmen e zhvillimit social dhe tjetër. Ne gjithsesi besojmë se këto ankesa nga përfaqësues të komunitetit sërb nuk janë ato që do duhet ishin, nuk janë konstruktive, aq më pak të dobishme.
Kërkesën e listës serbe ndaj gjykatës kushtetuese, profesori dhe ekspert i çështjeve kushtetuese Rizas Maka e ka quajtur të pabazuar dhe pambështetje. Nisur nga kjo, siç ka thënë ai për Radio Evropa e Lirë, gjykata kushtetuese nuk do të duhet ta pezullonte procedurën e mëtejme e cila parashet që ligji për Trepçën të shkojte presidenti i vendit i cili do ta fuste në fuqi ligjin.
Këtu nuk ka shkelje kushtetutare, për shkak se nuk është senuar asnjë parim, asnjë dispozitë e kushtetutës. Në qoftë se gjykata kushtetutare me vendim paraprak do të kërkonte që të pezullohej procedura, do të pezullohej procedura, por nuk besoj që gjykata kushtetuese do të bie as poshtë, saqë pa pas bazë ta pezullonte procedimin e mëtejm.
Përfaqësuesit e listës serbe në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës e kanë ngrirë pjesëmarrjen e tyre në punën e këtyre institucioneve pikërisht për shkak të ligjit për Trepçën, të cilin kuvendi i Kosovës e ka miratuar javën e kaluar. Simić ka theksuar se lidhur me vazhdimin e punës së tyre në institucione, paraprakisht do të bën konsultime brenda listës serbe dhe me qeverinë e Serbisë, por edhe me institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesit ndërkombëtar në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë gjatë këtij viti nuk ka pasur ndonjë shpërthim epidemik nga sëmundjet ngjitse, thon zyrtar shëndetësor. Megjithatë, një person ka vdekur nga ethet hemorragjike. Në Kosovë, hepatiti B dhe C ende mbesin me incidencë të lartë. Kronike Ariana Kasapollit.
Sali Ameti, infektologi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se sëmundjet më të shpeshta që paraqiten vitet e fundit janë tularemia, bruceloza, si dhe ethet hemorragjike me sindrom veshkor apo ethet e minjëve, ku këtë vit edhe ka humbur jetën një person si pasojë kësaj sëmundje. Ndërkohë zoti Ameti shton se një shqetësim i veçantë mbetet edhe incidenca e lartë e hepatitit B dhe C.
në këto donat e klinikës infektive, unë mund tëjmë se këtë vit, si do qoftë nuk kemi pas ndo një epidemi masive dhe epidemi të cilat me seriozitetet mëdhaja mund të rrezikonin mirëqenien e qytetarëve tonë. Kemi pas epidemi kryesisht të karakterit familjar që janë pak karakteristike për sezonin. Për ndryshe, ne vazhdojmë të mbesim vend endemik për smundje që janë pak ma karakteristike kështu për regionin dhe vendin tonë, si që është tularemia, bruceloza.
Zoti Ameti thekson se ethët hemoragjike krime Kongo për disa vite me radhë kanë qenë epidemi mjaft kërcënuese, derisa shton se vitin e fundit nuk ka pasur asnjë vdekje dhe ka qenë vetëm një rast i dyshimt. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani ka bërë të ditur se raportimi i sëmundjeve ngjitse tashmë ka arritur nivelin e duhur. Ndryshe, ky institut është i pajisur me laboratorin i cili mund të testojë sëmundje të ndryshme dhe të jap rezultate brenda ditës. Ndërkaq infekto Logu Ahmeti flet për mënyrën e trajtimit që bëhet në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Trajtimi unë mendoj se është i mirë, i zbatojmë këto protokollet europiane të trajtimit të tyre, neve ka disa vite që i kemi të përdorim ashtu quajturin trajtim antiviral, i cili rimbursohet nga Ministria e Shëndetësisë, por me qenë se sa do kudo njerëzit edhe janë vedisu tash pak dhe kërkojnë dim matë madhe, ndoshta si sa viteve të ma pashme. Kërkesa dhe numri rasteve për trajtimet e tila janë gjithë një matë mdoja.
Në anën tjetër, këshiltari i Ministrit të Shëndetësisë Valbon Krasniqi ka bërë të ditur se sidomos dy vitet e fundit, Kosova nuk është balafaquar me sëmundje ngjitse, si kur vitet paraprake kur gripi i derit apo AH1N1 ka qenë aktuale dhe ky virus ka marrë jetë njerëzish. Zoti Krasniqi ka përmendur edhe një grup sëmundjesh që tashmë parandalohen me vaksinim, e që fal numrit të lartë të njerëzve të imunizuar, nuk ka pasur shpërthime epidemike.
Si e shëndetësisë bën politikat dhe rregullat për parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin si gjitha smundjeve dhe smundjeve ngjitse, ekziston edhe ligji veçantë për luftimin dhe parandalimin e smundjeve ngjitse, ndërka është mënyrë më konkrete do të kisha përmendur angazhimin e ministrisë dhe jo vetëm të ministrisë tonë, por të komisionin ndërministruar sa i përket menaxhimit të ethëve hemoragjike.
Ndryshe, në Kosovë në vitin 2014 janë raportuar rreth 100.000 raste të sëmundjeve ngjitse, derisa në vitin 2012 kanë qenë rreth 123.000, gjë që Kosova gjithë vit ka shënuar rënje të kësaj dukurie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mjedisi i ndotur në Kosovë po paraqet problem për qytetarët. Ata që jetojnë në zonat ku janë të vendosura termocentralet apo edhe kompanitë industriale janë më të kërcënuar, thonë ekspertët e mjedisit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova thuhet të ketë një mjedis mjaft të ndotur, i cili po shkakton vdekje të njerëzve dhe po ndikon në rritjen e numrit të sëmurëve nga mushkëli dhe sëmundje tjera respiratore. Kosova për degradim të mjedisit ishte kritikuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e këtyre mekanizmave, Kosova ishte renditur në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit në Kosovë flasin për një rrezik të madh që vjen nga ndotja e ambientit. Agron Bektashi nga Qendra Rajonale e Mjedisit thotë se Kosova është duke u përballur me ndotje të madhe të ajrit, ujrave dhe tokave. Gjendjen e mjedisit në shumë komuna të Kosovës Bektashi e quan alarmuese.
Përgjithsi, ndotja e ajrit në Kosovë është në nivel të madh, edhe situata shëndetësore dhe mjedisore nuk është as pak e lakmueshme.
Për qytetarët të cilët jetojnë në zonat ku janë të vendosura termocentralet apo edhe kompanitë industriale, rreziku për shëndetin është më i lartë, thot Bektashi. Hazir Sulejmani, një qytetar nga komuna e Obiliqit, thot se nga ndotja e lartë e ajrit, po rrezikohen. Derisa autoritetet, si thot ai, nuk kanë marrë masa konkrete.
Në ambientin e Kosovës është shumë i ndotur, sidomos këtu në Obiliq. Pe të termocentrale ka besa dhe pe i popullatë që hodhin me të rinat vene pa ven, institucionet e të në nuk më ndërmarin kur gja, po normal që shkatan smundje
Autoritetet në Kosovë ndërkohë vazhdimisht kanë theksuar se mbetën të përkushtuar që në frymën e zhvillimit të qëndrueshëm të zbatojnë kërkesat për mbrojtjen e mjedisit. Ndotja e lartë e mjedisit konsiderohet edhe si shkaktari sëmundjeve dhe vdekjeve. Të rrezikuar ndihen sidomos fëmijët, pleqt dhe personat me sëmundje kronike, thonë zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë. Udhëheqësi i OBSH-s në Kosovë Skënder Syla, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se qytetarët e Kosovës po kërcënohen nga mjedisi i ndotur.
Dyshim që ka ndikim negativ në shëndetin e individit, qoftë në shfaqjen e smundjeve të ndryshme që janë kryesisht të rrugëve të sipërme dhe të poshtme, të traktit respirator, të zemrës, hernëve të gjakut, por gjithsesi ndikon edhe në shfaqjen e vdekjeve të parakoshme të individëve të cilët janë të eksponuar.
Ndotja e mjedisit në Kosovë, përveç që shkaktohet nga kompanitë e mëdha të industrisë së rëndë, kjo ndotje vjen edhe nga mbetjet industriale të këtyre kompanive, të cilat kanë mbetur të patrajtuara me dekada. Ndotja më e madhe e mjedisit, thot Agron Bektashi, ekspert i mjedisit, vjen edhe nga numri i madh i veturave që në Kosovë llogaritën të jenë afër 385.000. Ku mesatarja e vjetërsisë së veturave që çarkullojnë në Kosovë është 18 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mediat në Maqedonië kanë përmirësuar raportimin dhe këtë ka konstatuar një komision për monitorimin e punës së tyre i themeluar në bazë të marrëveshjes politike. Raportimet e njëanshme dhe gjuha e urrejtjes janë ulur në masë të madhe, bazuar nga monitorimet e komisionit. Ekspertët thonë se ky është rezultati i gjobave të mundshme, por më shumë i reagimeve të opinionit. Kronike Isuf Kadriut.
Raportimi i medjave muajin e fundit ka shënuar përparim në krahasim me periudhën paraprake kur ishte regjistruar raportimi babalancuar, gjuha urrejtjes apo jo profesionalizëm në të gjitha segmentet e mbulimit të ngjarjeve, qoftë politike, ekonomike apo të jetës së përditshme. Ndryshimi vjen pas nisjes me punë të komisionit ad hoc, organ ky i paraparë me marrëveshjen politike për monitorimin e punës së medjave në mungesë të një zgjidhje gjithëpërfshirëse për reforma në media. Lulzim Hazili, antar i komisionit ad hoc, thot se në të gjitha raportimet e deritanishme me përjashtime të vogla, mediat kanë ndryshuar qasjen e raportimit.
Besoj që mediat kanë filluar paksa të jenë të vetëdijshëm se një mënyrë e tillë e raportimit nuk është profesionale dhe nuk shihet me sy të mirë, pas më tepër kur kjo çështje tashmë edhe mbi fytyrën dhe rritjen edhe sanksionet ligjore lidhur me këtë formë të raportimit, po megjithatë situata para një shtatorit dhe pas një shtatorit dukshëm dallon. As më tepër kur shqyrtojmë raportet e fytyrës në muajin prill dhe në muajin shtator, një televizion për shembull ka pasur 24 apo 25 shkelje përkatësisht të raportimit të duke përzier punën e partive me qeverinë, ndërkohë që tash numri i tyre ka rënë në 3, 4, 5.
Thekson Haziri. Ndryshimet në raportimin e medjave janë regjistruar edhe nga ekspertët e komunikimit. Mircea Adamçevski nga Komisioni për Ankesa pranë Këshillit të Etikës thotë se rezultatet e monitorimit një mujor tregojnë se mediat dinë si të raportojnë profesionalisht, por disa prej tyre këtë nuk e kanë bërë për shkak të mungesës së vullnetit dhe dirigjimit nga qendrat të caktuara.
Analizat po gatuan. Ne kemi shtë mbyllur moja të rrobat si po sirena, votoj del.
Analizat e bëra nga ana e këtij organi tregojnë se mediat tona mund të raportojnë në mënyrë të balancuar, por që kjo të ndodh, ato duhet të detyroheshin në një gjë të tillë. Sa janë në pyetje që gjobat apo sanksione tjera të parapara nuk mund ta them, por më rëndësi është të konstatojmë se ato mund të punojnë në mënyrë profesionale, madje këtë mund ta bëjnë edhe ato media që gjithmonë kanë qenë në shënjestër të kritikave të ndryshme, thot Adamçevski. Sefer Tahiri, profesor në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit pranë Universitetit e Evropës Jugëlindore, pret që mediat një raportim të tillë ta vazhdojnë edhe në të ardhmen. Ai vlerëson se mediat nuk frikësojnë nga gjoba që mund të shqiptohen, por më tepër kanë frikë reagimet e opinionit.
Mendoj që kjo mundjet edhe nga frika nga sanksionet në para të cilat arrinë vlerën deri në 4.000 euro, por më shumë është si pasoj e faktit që dënimi moral apo publik nga ana e qytetarëve është më i madh dhe në këtë drejtim mediat janë përcaktuar që t'jenë më të kujdesshme, të kenë një lloj animi i cili është më subtil, më i sofistikuar dhe nuk është i drejtë për drejtë siç ishte në të kaluar.
Thekson Tahiri. Agjencia e medjave e cila vepron në bazë të vërejtjeve të regjistruara nga komisioni ad hoc, deri më tani disa medjave u ka shqiptuar vërejtje, të cilat mund të kalojnë në gjoba nëse vazhdojnë me shkelje të rregullave për raportim të balancuar dhe profesional. Çështja e medjave ka qenë një ndër pikat kryesore të mos pajtimeve mes partive politike. Opozita kërkon të ndryshimin e gjithë strukturës së agjencisë së medjave, organit të më të lartë për kontrollin e punës së medjave, ndryshime ligjore në çështjen e raportimit, reklamave qeveritare, gjobave, si dhe transformimin e transmetuesit publik, por ato janë refuzuar nga partit në pushtet duke ofruar zgjidhjet e tyre, që në fund bisedimet të përfundojnë me formimin e komisionit ad hoc. Ndryshe, Maqedonia në të gjitha raportet e organizatave ndërkombëtare është radhitur në grupin e shteteve me liri të kufizuar të shprehjes. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti Rusisë Vladimir Putin i përshkroi si retorike politike akuzat për krime lufte në Aleppo të Sirisë, ku aeroplanet të luftarak rus janë duke kryer sulme ajrore. Fushata ruse atje bëhet në mbështetje të forcave qeveritare të Sirisë, të cilat po bëjnë përpjekje të rimarrin kontrollin e qytetit nga kryengritësit opozitar. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i hodhi i poshtë pretendimet se vendi i tij mund të përballet me akuzat për krime lufte për shkak të bombardimeve në Aleppo të Sirisë.
Ja bë, na сказал, что это политическая риторика.
Do të thosha se është retorik politike që nuk ka kuptim dhe nuk përkon me realitetin në Siri, i tha Putin medias franceze. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë ditë më parë se sulmet ajrore të Rusisë në Aleppo mund të llogaritën krime lufte. Pjesa lindore e këtij qyteti, e cila kontrollohet nga rebelët, është cak i bombardimeve të vazhdueshme që nga kolapsimi i armpushimit disa javë më parë. Pavarësisht akuzave të ndërsjella se kush është fajtor për dështimin e armpushimit, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar të mërkurën që të rinisin bisedimet për Sirinë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov do të takojë homologun amerikan John Kerry dhe përfaqësues të tjerë të fuqive rajonale të shtunën në Zvicër. Putin tha se Rusia do t'i ndjekë terroristët edhe nëse ata fshihen në mesin e civilëve. Nuk mund t'i lejojmë terroristët që t'i përdorin njerëzit si mburoja dhe të shantazhojnë gjithë botën, tha Putin në një intervistë për kanalin TF1, duke shtuar se vdekjet e civilëve janë realiteti i hidhur i luftës.
Я глубоко убеждён, что в ситуации, которая сложилась в регионе в целом,
jam thellësisht i bindur se janë partnerët tanë perëndimor, para së gjitha Shtetet e Bashkuara natyrisht. Ata që janë përgjegjës për situatën, tha Putin. Rusia ka akuzuar Shëban se mbështet fshehurazi gjihadistët e lidhur me Al-Qaidën në Siri në përpjekje për të rrëzuar presidentin sirian Bashar al-Assad. Shëban i hedh poshtë këto akuza. Këtë javë, Putin ka shtyrë një vizitë të planifikuar në Francë pasi homologu i tij francez ka këmbgulur që bisedimet të përqendrohen vetëm te çështja e Sirisë. Moska vazhdimisht mohon se sulmon civilët në Siri, duke thënë se shënjestër e saj janë grupet terroriste. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se në bisedimet e së shtunës, sekretari Kerry do të diskutojë çështje të ndryshme për t'i dhënë fund krizës, përfshir armpushimin e qëndrueshëm dhe rifillimin e dërgesave humanitare. Fuqit kryesore rajonale, Arabia Saudite, Turqia dhe Irani pritet po ashtu të marrin pjesë në bisedimet në Lozanë. Të mërkurën së paku 40 veta përfshir fëmijë janë raportuar të vrarë nga sulmet ajrore në Aleppo. Aleppo, dikur qyteti më i madh i Sirisë dhe qendër komerciale dhe industriale e vendit, është i ndarë qysh në vitin 2012. Forcat e Assadit kontrollojnë pjesën perëndimore, ndërsa fraksionet rebele atë lindore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këngëtari amerikan Bob Dylan e ka fituar çmimin Nobel për letërsi.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded.
Çmimi Nobel për letërsi për vitin 2016 i jepet Bob Dylanit për krijimin e shprehjeve të reja poetike në traditën e bukur të këngës amerikane. Tha sot në Stockholm Sara Danius, sekretare e përhershme e Akademisë Suedeze duke shpallur fituesin e këtij çmimi për vitin 2016. Bob Dylan, 75 vjeçar, karrierën muzikore e ka nisur në vitin 1959 në kafenete e Minnesotës. Këngët e tij si Blowin' in the Wind janë bërë himne të antiluftës dhe lëvizjeve për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara. Disa gra e kanë akuzuar kandidatin republikan për president amerikan Donald Trump për sulme seksuale. Gazeta New York Times e ka publikuar një raport që e citon në femrën Jessica Leeds nga New Yorku, duke thënë se Trump e ka prekur në gjinje dhe ka bërë përpjekje të ia fusë dorën nën fustan. Leeds ka thënë se rasti ka ndodhur në një fluturim rreth 30 vite më parë. Një grua tjetër, Rachel Crooks nga Ohio, i ka thënë gazetës se Trump e ka puthur në buzë pa dëshirën e saj, në kompleksin në Trump Towers në New York në vitin 2005. Në anën tjetër, gazetarja revistës People, Natasha Steinoff, e ka publikuar një artikull për një incident të vitit 2005, duke thënë se Trump e ka mbështetur për muri dhe si ja ka futur gjuhën në fyt. Fushata e zotit të Trump i ka hedhur poshtë të gjitha këto pretendime. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha sot se i ka sulmuar 3 lokacione të radarëve në Jemen në përgjigje të sulmeve me raketa që kanë qelluar një luftanie amerikane. Raketat ishin lansuar këtë javë nga territori që kontrollohet nga kryengritësit shiit Houthi. Sulmet e sotme të autorizuara nga presidenti Barack Obama janë veprimi par direkt i Washingtonit kundër caqeve kryengritëse në luftën civile të Jemenit. Zëdhënës i Pentagonit, Peter Cook, i përshkroi ato si vetëmbrojtje për personelin dhe luftanijet e Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen ndaj çdo kërcënimi, ndaj anijeve dhe trafikut ton tregtar dhe do të vazhdojmë të ruajmë lirinë e lëndrimit në detin e kuq dhe gjetkë në përbot, tha Peter Cook. Qeveria Gjermanisë ka kërkuar hetime të menjëhershme të vdekjes në burg të një refugjati sirian, i cili ishte i akuzuar për planifikim të sulmit me bombë. Jaber al-Bakr e ka vrarë veten mbrëm në burgun në Leipzig, mesa duket me bluzën e tij. Ministri Brendshëm Gjermane, Thomas de Maiziere, ka kërkuar hetime të shpejta dhe të plota. Ajo çfarë ka ndodhur dje, kërkon hetime të gjëra dhe të shpejta nga ana autoriteteve ligjore lokale, po supozoj se kjo tash po bëhet, tha de Maiziere. Avokati al-Bakrit e përshkoi vdekjen si skandal gjyqësor, duke thënë se burgu ka qenë në dieni se klienti i tij është në rrezik të vetvrasjes. Autoritetet besojnë se al-Bakr ka pasur lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Rusia tha sot se një sulm me predha ka goditur ambasadën e saj në Damask të Sirisë. Ky është sulmi i dytë i raportuar në këtë kompleks brenda këtij muaji. Asnjëri prej sulmeve nuk ka shkaktuar viktima në njerëz. Ministria e Jashtme ruse tha se mortajat janë hedhur nga një territor që është nën kontrollin e kryengritësve. Duke dënuar, siç tha, sulmin terrorist, ministria tha se Moska mbetet e përkushtuar të luftojë pa kompromis terroristët në Siri. Rusia është aleat kryesor i presidentit sirian Bashar al-Assad, regjimi të cilit të prej vitit të 2011 po lufton kundër forcave kryengritëse. 21 vajza të rrëmbyera në vitin 2014 nga grupi militant Boko Haram në Chibok të Nigerisë janë liruar, konfirmoi Muhammadu Buhari, zëdhënës i presidentit të Nigerisë Garba Shehu. Ai tha se lirimi është rezultati i negociatave midis administratës dhe militantëve islamik. Vajzat e liruara janë aktualisht te forcat e sigurisë. Boko Haram ka rrëmbyer më tepër se 270 vajza nga një shkollë në Chibok, në verilindje të Nigerisë, duke shkaktuar reagim ndërkombëtar. Rasti ka nxitur po ashtu njërin prej fushatave më të mëdha në mediat sociale me fjalët "Na i ktheni vajzat tona". Zëdhënësi Buhari tha se Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe Qeveria Zvicrës kanë vepruar si ndërmjetësues në bisedimet me Boko Haramin. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.